halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-ka 52-49 iyo hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado 11 bisha Noofembar sannadka 2014-ka. Idaacadda waxaa si wada jira idinku haya anigoo ah Haaruun Macruuf iyo Sahra Ciidla Nuur.
waxaan idin xusuusinayaa in hay-addii ugu sarraysay dalka aanu fadhinno annagoo dhanna xil naga saaran yahay, waana in hay-adda iyada aan ilaalinaa midnimadeeda iyo dimuqraasiyada. Waa ogolahay dimuqraasiya, laakiin ilaa heer nidaam ayaan ogolahay.
waa guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo maanta ka hadlayay kulan baarlamaanka kulaha magaalada Muqdisho oo buuq ku dhammaaday.
waxay ka dhigan tahay Veterans Day-gu waa maalintii ciidamada askartoo dhan Mareykanka ay dagaalka askartu wada galeen. maaha laba mid baa jirta, midna waa Memorial Day oo ah dadkii u dhintay dagaalada, midna waa Veterans Day. tani waa Veterans Day maalintaani.
kaasi waxa uu ahaa Bashiir Axmed Maxamuud oo ka warbixinaya dabaaldega maalinta lagu xusuusto dadkii u soo dagaalamay Mareykanka. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan Israa'iil iyo Falastiin oo ka horimaad uu ku dhex maray daanta galbeed. sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban iyo waliba amuraha Mareykanka ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa ku tilmaamay khilaafka siyaasadeed ee hadda dalka ka jira inuu u baahan yahay in lagu xalliyo wadaxaajood iyo isqancin. ra-iisul wasaaraha ayaa ku tilmaamay khilaafka siyaasadeed ee noocan ah inuu dalka u horseedi karo inaan si wadaagsan loo xaqiijinin higsiga sannadka 2016-ka ee la doonayo in dalka ay ka dhacdo doorasho ay ka qayb qaataan dhammaan shacabka Soomaaliyeed. hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa imanaya iyadoo maanta uu buuq ka dhashay kulan baarlamaanku uu ku yeeshay magaalada Muqdisho oo looga doodi lahaa muushin ka dhan ah ra-iisul wasaaraha oo baarlamaanka la horgeeyey. ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in waddanku uu soo maray dhibaatooyin fara badan, sidaas darteedna iyadoo laga faa'iidaysanayo waayo aragnimadaasi loo baahan yahay in loo wada istaago samad bixinta dalka iyo dadka, isagoo dhanka kalena ku adkeeyo muhiimadda ku dhaqanka dastuurka kumeelgaarka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala.
Mareykanka iyo Shiinaha ayaa u muuqday inay horumar hordhaca ka gaadheen in la ballaariyo wadahadallada ururka ganacsiga caalamiga ah ee adduunka heshiis meesha ka saaraya soo saaridda waxyaabaha tiknolojiyadoodu sarreyso. heshiiskan waxaa magaalada Beijing kaga dhawaaqay madaxweyne Barack Obama oo maanta oo salaasa ah la kulmay hogaamiyeyaasha sarsare ee dalka Shiinaha kadib markii ay u soo gabagabowday kulankiisii dhaqaalaha. madaxweyne Obama ayaa sheegay in Mareykanka iyo Shiinuhu ay gaadheen isfaham horseedi doona wadahadallo ballaaran oo ballaarinaya heshiiska tiknolojiyadda ee ururka ganacsiga adduunka. wadahadalladan ayaa istaagay bishii Noofambar ee sannadkii hore 2013-ka kadib markii ay ku kala fikir duwanaanshadeen Mareykanka iyo dalkaasi China, kaasi oo ku aadanaa waxyaaba ka mid ah heshiiskaasi oo noqonaya.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa kulan kooban ku yeeshay magaalada Beijing intii uu socday. shir halkaasi ka socda iyagoo ka wada hadlaya arrimo muhiima oo caalamka ka taagan oo aysan labada wadan heshiis ka ahayn. Mr Obama iyo Mr Putin oo garbaha ka socday madaxweynaha Shiinaha ayaa hadallo kooban oo ku saabsan goobta shirku uu ka dhacayo jeediyey markii ay soo galeen madasha shirka uu ka socdo, shirka lagu magacaabo wadamada Pacific iyo Asia. kasagoo shirkaasi ayaa aqalka cad ee Mareykanku sheegay in labada madaxweyne ay kulmeen saddex jeer oo kala gaar ah oo markiiba kulanku uu socday 15-20 daqiiqo. afiyeeno hadashay golaha amniga qaranka Mareykanka Barnett Meehan ayaa sheegtay in Putin iyo Obama ay ka wada hadleen arrimaha wadamada Iran, Syria iyo Ukraine, balse faahfaahintaasi ka badan ma aysan bixin.
maxkamad ku taalla Kuuriyada Koonfureed ayaa ku xukuntay 6-7 sannadood oo xabsiya kabtankii wadi doonaya ay ku dhinteen in ka badan 300 oo qof oo ku gadoontay dalkaasi bartamihii bishii Ebriil ee lasoo dhaafay. maxkamadda ayaa xukunkan u cuskatay in kabtan Lee Chun Sook in uu galay dembi ah in uu dayacay dadkii saarnaa doonida uu waday kadib markii uu ka baxsaday doonidii, taasi oo degtay bishii Ebriil 16-keedii. xaakinada ayaa ka beri yeelay in uu mas-uul ka ahaa dhimashada dadkaasi, taasi oo haddii lagu heli lahaa keeni lahayd in lagu xukumo toogasho. madaxii farsamada ee doonidaasi ayaa isagana lagu helay dambi ah dil ka mid ah kadib markii uu caawin waayey laba ka mid a shaqaaladii doonida oo iyagu dhaawacmay, waxaana lagu xukumay 30 sannadood oo xadhiga. 13-kii kale ee shaqaalaha doonidaasi ayaa lagu xukumay xukun ka bilaabmaya 20 sannadood. Dadka reer Kuuriyada Koonfureed ayaa ka cadhooday markii ay arkeen muuqaallo muujinaya shaqaalihii doonidaasi oo kasoo degaya markabkaasi sii quusaya, iyadoo ay weli saaran yihiin dadkii rakaabka ahaa oo u badnaa caruur yaryar oo ciyaala iskuula. Sidoo kalena qaar ka mida rakaabkii ka badbaaday doonidan ayaa sheegay in markii ay bilaabantay masiibadan shaqaalaha doonidu ay ku wargeliyeen inay joogeen meeshooda halkii ay iyagu ka boodeen.
halkaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america caalamka oo dhan waxaad naga dhagaysanaysaan bogayaga v o a somali com. muqdisho buuq ayaa iyo sawaxan ayaa lasoo sheegay maanta inuu ka dhacay aqalka baarlamaanka xilli uu guddoonka baarlamaanku isku diyaarinayay in la furo fadhiga aqalka. Buuqa ayaa la xiriiray mooshinka kalsooni kala noqoshada ra-iisul wasaaraha ee ay soo gudbiyeen qaar ka tirsan xubnaha baarlamaanka, kuwaasi oo guddoonka baarlamaanka ka hor istaagay furitaanka iyo qaybinta mooshinka. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo soo dirtay oo halkaasina ku sugnayd wariyahayaga Saynab Abuukar.
shirka ayaa waxaa hareeyay buuqiisa waxan kadib markii guddoomiyaha baarlamaanka oo shirka guddoominayay oo howlwadeenada shirka ku amray inay xaadiriyaan tirada xildhibaanada goobta timid si uu shirka u furmo. hase ahaatee xildhibaanada kasoo horjeeday mooshinka ka dhanka ra-iisul wasaaraha ayaa ka biya diiday. taana waxa ay keentay in xildhibaanadu ay la wareegaan buugga xaadirinta iyagoo sheegay in ay diidan yihiin in ajandaha shirka lagu daro mooshin ka dhan ah ra-iisul wasaaraha oo ay saxiixeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, iyada oo markaa kadibna habsamo u socodka uu shirku ku socday uu isbeddel ku yimid.
saakay waxaa dhacday markaan soo bixinay liiskii xildhibaanada ay saxiixi lahaayeen in liiskii markaa halkaas soo dhignay ay noo suurtogeli weysay inaan xildhibaanada ka saxiixno. marka sidaas darteed waxaan kugu soo dhowaynayaa sidii laga yeeli lahaay hadda liiskii xildhibaanada. yeeri liiskii xildhibaanada.
min fadlak fariista xildhibaano fariista, xildhibaano fariista, min fadlakum fariista, min fadlakum fariista, aas dhegaysa.
xarunta shirka waxaa soo xaadiray xildhibaano isugu jiray kuwa mooshinka saxiixay iyo kuwa kasoo horjeeda mooshinka, iyadoo goobtana ay ka muuqatay kala qaybsanaan xooggan iyo sida xildhibaanadu ay ugu kala tagsan yihiin khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. mararka qaarkoodna la maqlayay hadallo midba midka kale uu ugu jawaabayo.
mooshin caaraan ku dhisan madaxtooye ka yimid baarlamaanku uusan iskalahayn ayaa lagu diidan yahay xukuumadda lagu soo dumiyey baarlamaanka la rabaa in lagu dumiyo.
gudoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa ugu dambeyn xiray fadhiga baarlamaanka kadib markii uu xakameeyay waaye xilibanada, waxana uu tiray laba jeer isku dayay in uu shirka furo gudoomiyaha, hase yeeshee buuqa iyo qaylada ay kala hor yimaadeen xilibanada taageersana ra'iisul wasaaraha ayaa goobta shirka ka socday qabsaday.
Waxaan idin xusuusinayaa in hay'addu ugu sareysay dalka aanu fadhino anagoo dhan xil naga saaray yahay, waana in hay'addeeda aan ilaalinno midnimadeeda iyo dimuqraatiyada. Waa ogolahay dimuqraatiya, laakiin ilaa heer nidaam ayaan ogolahay. Maanta waxaad moodaa in marataa waxyaalaha meesha ka dhacay ma aha mid maanta wax meesha ka dhacay waa nidaam darro. Hase yeeshee waxaan idin sheegayaa tallaabooyin waa ka qaadi doonaa hadda. Maanta shirku waa inoo xiriya.
Si kastoo ay tahay, lama saadaalin karo sida xaalku uu noqon doono. Gudoomiyaha baarlamaankuna ma sheegin waqtiga uu shirka furmi doono, iyada oo looga fadhiyo sidii arrinta taagan uu xal ugu heli lahaa. Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa war saxaafadeeda ay soo saartay shalay gelinkii dambe waxay ku muujisay sida ay uga walaacsan tahay khilaafka madaxda sare ee dowladda Soomaaliya soo kala dhexgalay. Wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay sheegtay in war saxaafadeedkaasi ay ku sheegtay inaanay dani ugu jirin shacabka Soomaaliyeed in kalsoonida lagala laabto xukuumadda hadda jirta, iyadoo dhanka kalena xustay in dhammaan khilaafyadaasi kadib ay dibdhac u keenayaan barnaamijkii hiigsiga cusub ee 2016. Haddaba muxuu ahaa fariinta uu xambaarsan yahay war saxaafadeedkaasi? Falastiin Axmed Iimaan ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiisay Cabdiraxmaan Caynte, madaxa maxadka Heritage oo xarintiisu tahay magaalada Muqdisho.
Waxaan isleeyahay fariinta ugu muhiimsan ee warmurtiyeedkaas ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka wuxuu ahaa in Mareykanka oo kamid ah dowladaha ugu waaweyn ee hadda taageera dowladda federaalka uu si weyn uga biyadiidsan yahay khilaafka u dhexeeya madaxda uu sareysay dowladda, uuna u arko in khilaafkaas uu dhantaali karo horumarkii xagga amniga, xagga dowladnimada iyo barnaamijkii New Deal-ka loo qaaday inuu arrintaas dhantaal weyn ay ku tahay. Sidaas daraaddeedna dowladda Mareykanku marka ay dib uga fiirsanayso calaaqaadkii ay la lahayd dowladda iyo saameyntii ay ku lahayd hanaanka socda oo dhan.
Waxaa kaloo ay xuseen Mareykanku war saxaafadoodkaasi ay ku xuseen in laga yaabo inaanayba ka qayb gelin shirka ka dhacaya Copenhagen oo lagu eegayo horumarka barnaamijka New Deal. Maxay taasi la micno tahay?
Taas waxay ka dhigan tahay fariin cad oo ah in Mareykanku uu rumaysan yahay ama uu aada u saluugsan yahay in shirkaas New Deal-ka ay wax ka soo bixi karaan mar haddii madaxdii qaranka ee dowladda federaalku ay iskhilaafsan yihiin oo ay kala aragti iyo ujeedo yihiin. Dabcan Mareykankuna waa dowladda ugu awoodda badan, ugu dhaqaalaha badan dunida, taageerada ugu ballaaranna habeertan siisa dowladda federaalka ee Soomaaliya. Marka runtii arrintaas iyo la noqoshadooda ka qaybgalkooda shirka Copenhagen ee toddobaadka soo socda dhici lahaa waa dhaawac kale oo ku imaanaya taageeradii beesha caalamka u haysay dowladda federaalka.
Inta badan wadamada dan ee arrimaha Soomaaliya, ergooyinka caalamiga ah iyo hay-adaha kaleba waxay muujiyeen walaaca ay ka qabaan in hiigsigii 2016 aanay suuragal ahayn marka la fiiriyo khilaafka hadda madaxda ka dhexeeya. Maxaa laga rabaa dowladda waqtigaasi inay gaarto oo laga yaaba ama beesha caalamka ay ka baqaysaa inuu khilaafkan dib u dhigo?
Shacabka Soomaalida iyo beesha caalamkuba waxay u cad in hiigsiga 2016 iyo New Deal-ka iyo hor u socodka guud ee hadda bilihii la soo dhaafay la sameeyey waxaa asal u ah isla socodka iyo iskaashiga madaxda qaranka, dowladda, hay-adaheeda kala duwan. Haddii ay kala socdaanna waxaasoo dhan inaanay hirgelin cid walbay u muuqataa oo beesha caalamkuna ay ugu horeyso. Marka walaaca hadda uu Mareykanku muujinayo waxaa la qaba dadka Soomaalida ah, waxaa la qaba dhammaan dadka kale oo daneeya dhinacyada kale ee daneeya arrimaha Soomaalida oo dhan. Tallaabo wax walba oo socday oo 2016 hiigsigeeda ku saabsan oo ay dhataalmayaan ama ha ahaadaan arrimihii federaaleynta dalka ama dib u eegista dastuurka ama in doorashooyin la qabanqaabiyo 2016, saddexdaas qodob ugu muhiimsanayd, saddexdooduna xakad ayaa ugu yaraan soo galaya bilaha soo socda.
Dhammaan culaysyadaasi ka imaanaya beesha caalamka maxay ka bedelayaan xaaladda khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha? Ma laga yaabaa in ay hadda garowsadaan inaanay ahayn waqtigii khilaafka ama ay iyaga laftirkooda wax badan ku waayi doonaan haddii aan khilaafkan xal degdega loo helin?
horta falastiin sidaan ku naqaanay khilaafyada madaxda ugu sareysay ee qaranka ee siyaasiga ah ee lagama heshiiyo inta badan waa lagu kala tagaa sidii aan ku naqaan hadii loo tixraaco laakiin waxaan moodaa markan in runtii uu jiro culays ka xoogan intii hore uu jiri jiray oo xagga beesha caalamka ka imaanaya waxaana dhici karta hadda tallaabada Mareykanku uu qaaday oo ah inay shirka Copenhagen ka baxeen in tallaabooyin kale kuwaas ka sii culusba ay soo baxaan oo culays xoog leh iyo saari kara iyo cadaadis saari kara madaxda qaranka markaasna ay ku qasbanaadaan inay dib u eegis ku sameeyaan khilaafkooda runtii in keliya uusan ahayn mid siyaasadeed oo dadka Soomaalida ay isku fiirsanayaan laakiin mid dadka kale ee daneeya Soomaaliyana ay faraha si toos ula soo galayaan
si gaar haddii aan u eegno culays intee leeg ayay madaxweynaha ku keenaysaa mar haddii ay tahay markii labaad oo ay ra-iisul wasaaraha isqabsadaan saacida ka horreeya oo isagu maaragtay xilkaasi ka degay ra-iisul wasaare cusubaa la magacaabay isagiina hadda waa ay isqabsadeen sawir sidee ayay madaxweynaha ka bixinaysaa khilaafka markii labaad ra-iisul wasaaraha kala dhexeeya
ana waxay ila tahay arrintan si guud in loo eego oo si dowladnimo loo eego si guud ay runtii ceeb ku tahay wajigabax ku tahay dowladda Soomaaliyeed iyo madaxdooda in aan sumad iyo astaan u noqono in madaxdeenu ay mar walba isku liqdaaran yihiin dabcan waxaa jira sababo waxaan sabab u ah oo sababaha badan ee la sheego waxaa ka mid ah dastuurka iyo awood qaybsiga xagga madaxda dowladda ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha kale laakiin arrintani dadka Soomaaliyeed si guud ay ceeb ugu tahay madaxdooda ay ceeb ku tahay dowladdana si gaar ah oo runtii wax badan looga fadhiyay ceeb gooni ayay ku tahay in maanta oo horumar la taaban karo la dhigi karo waa la sameeyay bilihii la soo dhaafay arrimaha qaarkood laga sameeyay haddana in gadaal loo noqdo amaba tan ay horseedo in dalku uu xiisad intaan ka badanba galo waa wax runtii ummadda Soomaaliyeedna niyad jabinaya cid alle cid ummadda Soomaaliyeed kan xiisana niyad jab ku ah
maanta waxaa buuq uu ka dhashay iyo fowda kulankii ay lahaayeen xubnaha baarlamaanka oo laga filayay in arrintan iyagu ay noqdaan in arrintani ay iyagu xal kama dambeysa ka keenaan dhinacay rabtaba ha noqotee in baarlamaanka maanta ay wax isku raaci waayaan oo weliba ay muran iyo qaylo ku kala tagaan maxay ku soo kordhinaysaa murankii ka dhexeeyay madaxda sare ee dowladda
walaal maanta baarlamaanka sida aan warka ku haynay waa la isku buuqay oo in arrinta ku saabsanayd mooshinkii ka dhanka ahaa xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha ayaa buuq baarlamaanka ka dhex dhaliyay waana lagu kala tagay laakiin arrinta taas ka sii weyn falastiin waxay tahay halista ay khilaafkan siyaasadeed u leeyahay hay-adaha dastuuriga ee dalka ka jira oo baarlamaanku uu yahay hay-adda ugu muhiimsan uguna ballaaran dowladda federaalka ay leedahay uu yahay haddiiba mudanayaashii baarlamaanka ay noqoto inay ku kala dhantaalmaan oo ay ku kala tagaan arrintan waxay astaan u tahay halista mooshinkan iyo guud ahaanba dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed iyo khilaafka siyaasadeed uu keeni karo halistaas oo ay ka mid noqon karto in wixii yaraay oo dee lasoo dhoodhoobay labadii bil sano lasoo dhaafaba culays ka weyn intuu dul fuulo jiritaankeedoo dhan buu halis galo marka runtii waxay la tahay in la gaaro xilligii dib laysugu noqon lahaa oo la fiirin lahaa bal la isku cabiri lahaa in khilaafka siyaasadeed uu iska sii socday iyo inaanu iska sii socon midii dadka iyo dalkaba u roon
waa tahay dhegeystayaal wareysigaas wuxuu ahaa cabdiraxmaan cayte madaxa hay-adda heritage ee magaalada muqdisho haatanna dhinaca iyo magaalada qaahira golaha wasiirada Israa'iil ayaa maanta yeelanaya kulan deg deg ah looga hadlayo xasarada kasoo cusboonaaday daanta galbeed ciidamada Israa'iil waxay maanta daanta galbeed ku dileen wiil Falastiini ah mar uu halkaasi isku horimaad ku dhex maray labada dhinac arrintan ayaa haddaba abuurtay walaac ku saabsan in ciidamada Israa'iil halkaasi ka fuliyaan howlgallo kale oo sababi kara xiisado rabshado wata oo mar kale dhaca khadka telefoonka Qaahira waxaa si toosa ugu jira wariyahayaga Xuseen Saxnuun Xuseen xaaladda hadda waa sidee bariga dhexe iyo qallaasaha ka dhashay masjidka Baytul Maqdis
waad mahadsan tahay Haaruun dhab ahaantii ciidamada Israa'iil ayaa bilaabay inay aad u adkeeyaan amniga daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin gaar ahaan meelaha maanta qulqulutooyinka ay ka dhaceen kadib markii ciidamada Israa'iil ay ku dileen wiil Falastiini ah saafka hore ee kaamka Al-Curuba ee waqooyiga magaalada Khaliil ama Hebro warka xogintaasi ku darayaa in ciidamada Israa'iil gaar ahaan ay u adeegsadeen gaaska dadka ka iinajiya iyo rasaaqta rabarka dibad baxyaal falastiiniyiin ah oo kasoo horjeeda ciidanka israa'iil. Dhinaca kale, haruun, sida warbaahinta israa'iil ay sheegayaan, dowladda israa'iil ayaa guddoon ku gaartay in si weyn loo adkeynayo ammaanka ama nabadgelyada magaalooyinka waaweyn ee daanta galbeed ee dhulka falastiin, kuwaasoo maalmihii ugu dambeeyey ay ka socdeen iska hor imaadii u dhexeeyay dibadbaxyaal falastiiniyiin ah iyo ciidanka israa'iil. Gawaarida gaashaaman iyo ciidamada israa'iil ayaa lagu arkeeyey magaalooyin ay ka mid yihiin Qudus iyo Khaliil. Haruun,
waaye si fiican maa u gartay, waad mahadsantahay. Wax arrinta ku saabsan israa'iil mowqifkii ka taagnayd, qaabka ay u maamulayso masaajidka Baytul Maqdis iyo siyaasiyiinta xagjirka israa'iiliyiinta ee masaajidka imanaya ama agaarkiisa imanaya, israa'iil maxay ka tiri arrinta? Dabacsanaad may ka muujisay, mise halkeeda bay taagantahay?
Arrintaasi ilaa iyo hadda dowladda Israa'iil war rasmi ah kama aysan soo sheegin. Marka laga reebo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil Benjamin Netanyahu oo maalintii Isniinta ah sheegay in uu ay kasoo saarayaan qodobo rasmi ah oo ku aadan qaabka ay u cibaadaysan doonaan dadka muslimiinta ee reer Falastiin iyo weliba dadka Yuhuuda Israa'iiliyiinta ee halkaasi degan, waxaana la filayaa kulanka ay yeelanayaan saacadaha soo socda in uu kasoo baxo war ku aadan tallaabada ay qaadayaan ciidamada dowladda Israa'iil.
Waa gartay. Falastiiniyiinta iyaguna maxay doonayaan markaad fiiriso maamulka madaxweyne Maxamuud Cabaas iyo Xamaas markaad kala qaado?
Dhab ahaantii ilaa iyo hadda falastiiniyiinta kama aysan hadlin arrimihii ugu dambeeyey ama qulqulitooyinkii dhacay. Waxa ayna ku mashquulsan yihiin khilaaf dhexdooda ah. Madaxweynaha maamulka Falastiin Maxamuud Cabaas oo maanta warbaahinta la hadlayay ayaa si weyn u eedeeyey hoggaanka sare ee ururka Xamaas, waxa uuna ku eedeeyey in ay ka dambeeyeen qaraxyadii lagu ugaarsanayay hoggaanka sare ee ururka Fatax. Marka waxaad moodaa in gudahooda ay isku mashquulsan yihiin kooxaha falastiiniyiinta, lana filayo maalmaha soo socda inay ka hadlaan qulqulitooyinka taagan dhulka Falastiin.
Su-aasha u dambeysa si kooban, jawaabta wadamada carabta ay ka bixiyeen arrintan bal soo koob.
Ilaa iyo hadda dowlad rasmi ah oo bariga dhexe ka mid ah oo wadamada carabta iyo guud ahaan wadamada carabta ee kale iyo islaamkaba kama aysan hadlin qulqulitooyinkii ugu dambeeyey. Laakiin waxaa jira baqdino ama cabsi sheegaya in ciidamada Israa'iil tallaabo weyn ay ka qaadaan daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin, sida warbaahinta masaarida iyo carabtuba ay tilmaamayaan. Sida dhacday sibtimeeyadii kadib markii ciidamada Israa'iil gudaha ay u galeen magaalooyinka Khaliil ama Hebron iyo Qudus oo ay isaga hor yimaadeen falastiiniyiin kacdoon sameynaya.
Aad baad umahadsan tahay wariyahayaga Xuseen Saxnuuni oo si toosa ugu jiray khadka telefoonka ee magaalada Qaahira. Halkaad nagala socotaan waa Voice of America.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. Sanad walba maanta oo kale bisha Noofambar 12-keeda waxaa loo dabaaldegaa maalinta dadkii dalkan Maraykanka u soo dagaalamay. Maalintan waxaa la xusaa oo la weyneeyaa askartii ka qayb qaadatay dagaaladii uu Maraykanku ka galay meelo ka mid a dunida. Haddaba waxaanu idiin soo gudbinaynaa warbixin maalintaasi ku saabsan, taasi oo aanu ku eegayno laba ka mid a Soomaalida Maraykanka oo ciidamada Maraykanka ka mid noqday, dagaalo dhowr ahna ka soo qayb qaatay. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixinta inoo haya.
Xuska munaasabadan waxaa la soo bilaabay dhammaadkii dagaalkii koowaad ee dunida, waxaana lagu maamuusaa dadaalkii ay askartu u soo galeen dalkooda Maraykanka. Waa kan Bashiir Axmed Maxamuud oo muddo 24 sano ah ka tirsanaa ciidanka Maraykanka, haatanna ku nool gobolka Virginia, oo ka hadlaya goortii ay munaasabaddu soo bilaabatay iyo waxa ay ka dhigan tahay.
Waxay ahayd maalintaas 1918-kii, waxaana ay ka bilaabatay markaad fiirisid waxa la yidhaahda always the 11th hour 11th day of the 11th month, waxaa la lahaa saacadda 11-aad, maalinta 11-aad iyo bisha 11-aad, hada saasay u bilaabatay. Waxay ka dhigan tahay Veterans Day-gu waa maalintii ciidamada askartoo dhan Maraykanka ay dagaalka askartu wada galeen. Maaha laba mid baa jirta, midna waa Memorial Day oo ah dadkii u dhintay dagaalada, midna waa Veterans Day. Tani waa Veterans Day maalintaani oo waxay u dhigataa dadkii ka qayb galay askarta Maraykanka oo dagaalada ka qayb galay ama askarta ka mid ahaayo dhan bay u taagan tahay Veterans Day. marka waa qof kasta oo ciidamada soo galay oo ciidamada ka soo shaqeeyay waa veterans asa sidee u taagan tahay waa saas
Bashiir ayaan weydiiyey goortii markii ugu horeysay uu ciidanka ku biiray iyo dalalkii uu tagay intii uu shaqada ku dhex jiray
aniga waxaan ciidanka galay 1986 waxaan ku jiray ilaa 1990 waxaan ka baxay ciidamada 2010 waxaan ka soo shaqeeyay dul badan waxaan tagay Korea waxaan tagay Bahamas dulkaas aan tagay waxaan tagay Germany waxaan ka shaqeeyay gobollo badan oo Mareykanka kamida waxaan ka qayb galay Soomaaliya aan tagay waxaan tagay Iraq marka dul badan baan ka soo waxaan tagay Macedonia marka dul badan baan ka soo dagaa waxaan ku jiray 24 sano ciidamada Mareykanka ku jiray ila 86 ila 2000 iyo ila 2010 markaas oo ka baxay ciidamada hadda aan ka retire garoobay
Gandhi Yusuf Maxamed oo isna ciidanka Mareykanka ka mid ahaa haatan ah ganacsade ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa ka hadlaya goortii usna ciidanka ku biiray iyo dalalkii uu ka soo dagaalamay
horta hore koodhar ciidanka waxaan galay 2000kii 9/11 kor ayaa ciidanka galay dagaalkii koowaad oo qayb galnay wuxuu ahaa Iraq war oo ahaa nolol diyaariyay inaan aanu October 2002 waan nolol diray dhinaca Iraqna waxaan ku maqnaa ilaa April of 2003 ayaan ku maqnaa dhinacaas kadibna waxaan aaday meel yiraahdo Grand Forks North Dakota iyo San Antonio Texas
waan gartay markaa bal waxaad iga waranta waxyaabihii ay ciidanka soo dagaalamay ay maanta kala sameeyaan iyo inaad adigu ka qayb gashay dabaaldegyada maanta socda
sanadkan kama qayb gelin but badanaa waxyaalaha la sameeyo waxaa ka mid maadaan dadkii waddanka u soo dagaaltamay kii heroyada ahaa ee waddanka u soo dhinteen dadkaas in la xuso oo dadkii loo mahadceliyay dadkoodii iyo dadkii oo u dambeeyay haddartan oo waddanka u soo dagaaltamay
Gandhi Yusuf Maxamed waxa kale oo ka hadlay waxyaabaha isaga ku dhiirigeliyay inuu ciidanka ku biiro
ciidanka horta badankood markii baxaan waxbarashay kasoo helaan dadka badankoodna sida aniga camala waxbarasho ayaan u aaday koodii hore iyo waayo aragnimo dhalinyaradana badankoodna markii aadayaan waa dhalinyaro u aadaya mustaqbal labaad oo discipline iyo waxbarasho iyo waayo aragnimo rabo inay kasoo helaan adduunka because adduunka dhan ayaa traveling u aadaysay oo adduunka soo maraysaa
fursadahaas waxbarashada iyo khibradda laga soo helayo u socdaalka dalalka dibadda ka sokow Bashiir Axmed Maxamuud ayaa sheegay in qofka ciidanka ahi uu helayo faa'iidooyin aanay dadka caadiga ah helin gaar ahaan marka uu dagaalada ka soo noqdo
markuu soo noqdo horta shaqooyinka waa u fududaanaysaa oo wuxuu leeyahay wax la dhaho reference buu leeyahay oo dadka kaleeto waa ka hormaraya tacliintii way ku sahlanaanaysaa oo dowladda kaa bixinaysa iskuulo jaamacad haddaadan soo dhigan amaa rabtid inaa iskool gadaal ugu noqoto dowladdu waa ku caawinaysaa oo tuitionkii waa lagaa bixinayaa transportationkii waa lagaa bixinayaa waa lagu caawinaya waxyaalo kaleetaa jira oo iyadana guri haddaad gadanaysid dadka kaleeto waa ka duwanaanaysaa inaad lacag badan dhigtid waayo qofka caadiga waa inuu 200% dhigaa adiga amarka hataa veteran lacag inaad dhigtid uma baahnid oo guriga horaa ka gadan ka dhaa haddaad aad ku guulay adaad qualified u tahay haddaad rabtid inaad business furatid waa lagu caawinayaa haddaad rabtid inaad xirfad yeelata aadan iskoolka ku noqon laakiin aad rabtid inaad waxyaala xirfad oo kombyuutarkii ama makaanik ama wuxuu noqotidna waa lagu caawinayaa iskooladii waa lagaa bixinaya ama iskooladii waa lagu sahlaya marka waxyaalo badan oo benefit ah oo aad iyo aad u weyn ayay leedahay kamid noqoshada askarta waayo waxaana ku booriya aniga dad badan inkastaan soomaalida ayan hadda wadda kasoo galeen waxaan ku booriya inay galaanin ciidamada kamid noqdaanin si ay uga mid noqdaanin society-ga Mareykanka ay u dhex galaanin ama ay uga faa'iidaystaan faa'iidooyin badan ayaa jira xataa caruurtaada waxyaalo badanay ka heli karaanin ayaa jira
dalka Mareykanka dhammaan ragga haysta jinsiyadda iyo kuwa sida sharcigaa ku jooga dalkan ay da'dood u dhaxaysa 18 ilaa 15 sano waxaa laga doonayaa inay ciidanka iska diiwaangeliyaan kuwaasoo haddii loo baahdo loogu yeedhi karo inay tababar qaataan kadibna la geeyo marba goobtii looga baahdo inay ka soo dagaalamaan amaba howlo kale ay ka qabtaan ciidankaasi kuwa soo dagaalamay ee nabadda ku soo noqda waxaa la maamuusaa 11-ka bisha November ee sanad walba halka kuwa dagaalada ku soo dhintana la xuso isniinta u dambaysa bisha May ee sanad walba
h
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america goorna waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo weliba dagaalo ka dhacay koonfurta suudaan balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa ku tilmaamay khilaafka siyaasadeed ee hadda dalka ka jira inuu u baahan yahay in lagu xalliyo wadaxaajood iyo isqancin ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay khilaafka siyaasadeed ee noocan ah inuu dalka u horseedi karo inaan si wanaagsan loo xaqiijinin hiigsiga sanadka 2016 ee la doonayo inuu dalka ka dhaco inay dal ka dhacdo doorasho ay ka qayb qaataan dhammaan dadka soomaalida ah ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in waddanku uu soo maray dhibaatooyin fara badan sidaas darteedna iyadoo laga faa'iidaysanayo waayo aragnimada loo baahan yahay in loo wada istaago samata bixinta dalka iyo dadka isagoo dhanka kalena ku adkeeyay muhiimadda ku dhaqanka dastuurka ku meel gaarka iyo shuruucda dalka u taala
wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ku muujisay siday uga walaacsan tahay khilaafkaasi soo kala dhex galay madaxda sare ee dowladda wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay sheegtay in aanay dani ugu jirin shacabka soomaaliyeed in kalsoonida lagala laabto xukuumadda haatan jirta iyadoo dhanka kalena ay xuseen in dhammaan baa khilaafyadaasi ay dib u dhac ku keenayaan barnaamijyadii hiigsiga cusub ee 2016
dagaalo qaraar ayaa mar kale ka dhex qarxay ciidamada dowladda koonfurta suudaan iyo fallaagada uu hogaamiye madaxweyne ku-xigeenkii hore riyaag mashaar labada dhinac ayaa midba kan kale uu ku eedeynayaa inuu bilaabay dagaalka taasina ay jebinayso heshiiskii dhowaan ay labada dhinac ku gaareen magaalada addis ababa madaxweynaha suudaanta koonfureed silfar kiya mayardiid iyo riyaag mashaar ayaa kulan ay sabtidii ku yeesheen magaalada addis ababa waxay isku raaceen in dowlad wadaaga la dhiso lana joojiyo colaadda daawuud aweys ayaa khadka telefoonka ee magaalada juba kula xiriiray siyaad maxamed rooble oo ah suxufi madax bannaan
dagaaladaasi waxaay ka bilowdeen gobolka abanayl ee ku yaala waqooyiga dalkan koonfureed suudaan waxaana dagaalkaas dhex maray waxaradka dowladda kuwa dowladda koonfurta suudaan dowladda waxay sheegtay in mucaaradku ay weerar kusoo qaadeen wadamo ka tirsan kuwa militariga degmada suudaan oo fariisan ku lahaa degan lagu maabaraan oo ku yaala gobolka aabana halkaas oo khasaare xoogan soo gashay sida uu sheegay afhayeenka ciidamada dowladda koonfurta suudaan colonel philip aguer
philip aguer afhayeenka ciidamada koonfurta suudaan waxa uu ku doodayaa in fallaagadu ay ahaayeen kuwa dagaalka bilaabay fallaagaduna waxay sheegayaan in iyagoo marka hore dagaalka lagu soo qaaday marka ma jira warar madax bannaan oo xaqiijinaya cidda sida rasmiga dagaalkaas u bilowday
runtii ma jirto warar ka madax bannaan sheegashada dowladda koonfurta suudaan ku saabsan dagaalkaasi iyo weliba cadda sida rasmiga usoo qaaday laakiin afhayeenka waxa uu sheegay in dowladda koonfurta suudaan ay sacadeymo ah in mucaaradku uu soo weeraray halkaasi oo ay xadileen inka badan 24 askari islamarkaana 2 askari oo nool oo mucaaradka ay qabteen iyo hub farbadan mucaaradku u lahaa kuwaas oo ay sheegeen ay soo bandhigi doonaan waxaana dowladdeena si xumo ku tilmaantay weerarkaasi oo ay soo qaaday aday soo qaadeen xoogga mucaaradka iyadoo labada dhinacba eereymo isku soo jeedinayaan
ma jira wax dhulala oo la kala qabsaday dowladda dhul ay weyday amaba fallaagada dhul laga qabsaday inta dagaalkaasi uu socday
dowladdu waxay sheegtay in markii weerarka lagu soo qaaday ciidamadu ay difaaceen ilaa haatan ay joogaan goobooda laakiin waxay ku dareen in weli mucaaradka ay rabaan dhaqdhaqaaqyo kale oo ay ka shakisan yihiin weerarka ay dabcasan yihiin inay kusoo qaadaan ciidamada dowladda waxaana sidoo kale mucaaradka ay ku eedeynayaan in dowladdii weerarka ay soo qaadeen ilaa haddana ma jirto warargal wax badnaan oo laba dhinac kusaabsan laakiin waxaa la sheegaya qaba dabka heshiiskii maalinta jimcaha larabo inay ugu sareysa mucaaradka iyo dowladda ay ku gaareen magaalada addis ababa oo heshiis xabad joojina ay mar kale ku seexaan
heshiiskaasi xabad joojinta ay lagu seexiyay addis ababa waxyaabaha kale u dhigayay waxaa ka mid a in igaad ay ku hanjabtay tallaabo inay ka qaadi doonto ciddii jebisa heshiiskaasi dhanka xabad joojinta marka ma laga yaabaa amaba ma la hadal hayaa in igaad arrintaanay soo fargelin doonto maadaama ay jireen iskudayo hore oo la doonaya in dagaalka lagu joojiyo heshiisyo badan oo la saxiixayna ay u muuqdaan kuwo la buriyey
runtii arrintan amaba dagaalkan soo osdoonaaday inta badan dadka waxay tilmaamayaan inay tahay mid runtii la filayay in ay ifiyoonimadaan mucaaradka iyo weliba dowladda maadaama horey mara badan ay heshiisku soo saexaan islamarkaa ay dagaalamayeen heshiiska ugu dambeeyey ee maalintii jimcaha markii la fiixay warar gobolka igaad waxa ay ka hanjabeen in markaan haddii la jibiyo xabadejinta ay samayn doonaan tallaabo islamarkaana oona qabad iyo xayiraado ay fiirogi doonaan waxaana ugu muhiimsaneed in ciidamada ka socda saddexda dal ee Uganda iyo Kenya iyo dibadda Ethiopia ay si aan awood leh ku soo dili doonaan koonfurta Suudaan marka ilaa hadda waxaa la rajaynayaa in dawladda Uganda ay ka baxayso aan jawaab dagaalkaas ay soo doonaan markana ay sida ay sheegeen ay ka soo diraan koonfurta Suudaan.
Wahagaak wariyey siyaad Roble ayaa warramay Daawada Weys haatan waa doodii gaabnayd iyo Caash Ibraahin Aadan Cashuud.
Kulanti wareegsan dhageystayaal dhammaantiinba madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si wada jir ah u soo saaray go'aan si ku meel gaar ah loogu hakinayo shirka dhismaha maamulka saddexda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ka soconayay magaalada Baydhabo. Haddaba go'aankan cusub ee lagu hakiyay dhismaha maamulkaasi ma mid soo dedejinaya maamul ay yeeshaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, mise waxa uu noqon karaa caqabad hor leh? Waa arrinta ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka qayb galaya Cabdul Qaadir Haaji oo ka mid ah guddiga doorashada maamulka dhismaha saddexda gobol, iyo Maxamed Isaaq Cali oo ku magac dheer Janka oo ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka lixda gobol. Cabdul Qaadir ayaan hadalka ku horeynaya.
Aad u mahadsan tahay Caasho, arrinta ka soo yeertay ee madaxtooyada Muqdisho aadan uga niyad jabnay haddaan nahay guddigii iyo ergooyinka ka qayb galay shirka lagu sameynayo maamulka saddexda gobol ee Koonfur Galbeed. Haddii ummaddii shacabka ee dhulkan u dhashay, wasiiradoodii, xildhibaanadii, madaxweynihii, hay-adihii adduunyada ay noo fasaxeen inaan wax dhisano, ay nagu kormeeraan, dhaqaalena naga saacidaan, oo dadkii waddanka iyo dhulka u dhashay masiirkooda ay ka tashtaan, ma ahayn last minute iyo waqtiyada ugu dambeysa aan ka mira dhalinayn dadaalkan saddexda bilood meeshu fadhinay in warqado iyo shirar jaraa'id lagu xiro hididiilihii iyo hamigii aan lahayn aadaan uga niyad jabna haddaan ka midna ergooyinka intaas oo bilood ku sugnayd ee magaalada Baydhabo.
Waa tahay Cabdul Qaadir Maxamed baan dhinaciisa siinay. Maxamed, sidee adigana kula muuqataa arrintan lagu hakiyay dhismihii maamulka saddexda gobol ee dowladdu ay soo jeedisay? Ma caqabad horlabay ku noqonaysaa hanaankii la rabay in gobolladaasi Koonfur Galbeed loogu sameeyo maamul, mise way soo dedejinaysaa in deegaanadaas ay maamul yeeshaan oo ay hore u socdaan?
Waa mahadsan tahay Caasho. Marka hore adigi Cabdul Qaadir Haaji waa salaamayaa. Saa waxaan aaminsanahay aniga inaysa caqabad ku noqonayn ay tahay tallaabo yacni keeni karta guul iyo horumar wax midaysan oo maamul midaysan lagu dhisi karo.
Cabdul Qaadir, waxaad sheegtay inaad ka niyad jabtay, maxaa si gaara ku niyad jabiyay? Mar haddii sida Maxamed ba uu sheegayo arrimahan ujeedada laga leeyahayba ay tahay bal in wax loo dhan yahay meesha ka soo baxaan ugu dambeyntii, maxaa ku niyad jabiyay?
Waxaana niyad jabiyay Caasho, sida Soomaalida dhan iyo adduunyada ay ogtahay, goboladan saddexda gobola ee maanta maamulka loo sameynayo dhibaatooyin in ku filan way soo arkeen. Soomaaliya 20 sano ay dunsanayd, goboladii 20 iyo dhowr sano dunsanay ee aadka dhibaatooyinka u sameeyeen oo ka mid ah goboladan, waa xeyn ahayd markii ugu horreeyay ee shacab weynaha saddexda gobol ee masiirkooda ka tashtaan, ee maamul sameystaan, ay dhidibkooda isku taagaan. Ka hor inta aanan lagu dhawaaqin maamulkan dhisidiisa, dowladda federaalka waxay u qorsheysay shirar hore in lagu heshiisiyay dhinacyadii isku haayay. Sidaad ogsoon tahay, bilo iyo 2 bilood ka hor waxay dowladda xoogga saartay inay isku keento. Kadib markii masiirka ummadda ay fiirisay ee dowladda u furtay madaxweynahooda iyo guddoomiyaha baarlamaanka wada socdaan ay fureen shirkan, ummaddii shalay laisku keenay ee salaadiinta ku jirtay, ogaasyada ku jirtay, wasiirada ku jiran, xildhibaanada ku jiran, ee la yiri masiirkiina ka tashta, ee intaasoo maalmood qoraxda loo taagnay, ee ummadda hurdadooda u dhaaftay, maanta markii ugu dambeysa aan madaxweyne iyo dowlad aan dhididkeeda isku taagta aan samaysan lahayn in la yidhaahdo wax hakiya, waqti wax la hakiya lama joogo. Waad ogtahay qorshe cusubaa dowladda loo soo qorsheeyey in la aado waddanka Denmark oo masiirka ummaddan iyo sida dhaqaale loogu sameyn lahay laga tashto. Marka in arrimahaasna nala dhaafiyo oo la yidhaahdo bal waxa la joojiyo dadkii shalay lala hadlay ee heshiiska lala galay ee dowladda ay wax u sheegi weyso, wax ka dhaqaajin weyso daraadood, in maanta la yidhaahdo markii wax gabagaba yihiin haloo hakiyo shirki, aniga qaladaan warka
maxamed
in umadan in si qaldan isku tusay
waata maxamed ku muudan dhamaan qodobadaas uu taabtay saaxiibka abdul qadir oo isna magaalada baydhabo dhinac ka jooga in arintani waqtigan ay ku soo beegantay darteed aanay ahayn mid sida aad sheegtay dhinacaas aad ka eegayso aanay u socon hawshu
maya way tahay abdul qadir suu sheegaya ma ahan asiga haddaba waa ognahay maamulkan intuu socday wax bil ama qeyr waaye yacni annaga laba sano ku dhawaad ayaana magaaladan dad gobolada qaar gobolada u dhee ka yimid joogeen intaasay dulqaateen ilaa haddana way joogaan mana kayni jabin marka iyagoo shalay yimaaday inay haddana dhoodaasha joojiya yacni habsiya in la yiraahdo ilahaan yacni waxaan u aragnaa burbur horle iyo maakin karna aniga kuley waxaan u arkaa inaysan rabin waxaan isku raacsan yihiin inay meesha kasoo baxaan ay rabaan burbur horle iyo dad danaqaas ku shaqeynaya
maxay kula tahay waxaan rabaa inaan ku laabto cabdulqaadir cabdulqaadir maxay adiga kula tahay maadaama intaasoo dhaliilo aad ka muujinayso maxay kula muuqataa in ay keentay sababta lagu hakiyey maamulkii dhismaha saddexda gobol
wax sabab toosa oo annaga hadda aan arki karno ma jirto shirkane uma hakanayo wuuna soconaa madaxweynaheennana waan dooranaynaa wasiiradii waa nala joogaan xildhibaanada waana taageersan yihiin dowladda waa tii hore noo furtay marka shirka annaga qaab oo maanta loo joojiyo ma taagin horta arrintan hakiska ah haddaannahay guddiga doorashadana maanta waan ka wada hadalnay shirkana sida habsamid u socday iyo qorshihii shalay loo qorsheeyay horta ku soco doonaa caasho arrinta aad i weydiisa ee ah maxay kula tahay wax hadda cadeema gooni ah oo shirkan loo joojiyay ma ay jirin shalay markii gruubka lixda ay e d c fadhiyeen madaxweynuhu ahaa ninka noo furay iyo guddoomiyaha baarlamaanka shirka shalay nimankan la ogeen oo maanta la ogaaday markaan wax dhisan rabnay oo la dhahay ha loo hakiyo shirka aniga ma arki karo wax fiisan ah oo wax lagu hakin karo waxaan isleeyahay carqalada ay ku tahay shacabweynaha iyo ummadda masiirkeeda ee gobolladan dego annaga haddaanahay guddiga doorashadane waxaan soo dhisan doonaa madaxweyneheena ergooyinka iyo salaadiinta iyo ogaasyadane waxaan aaminsanahay in nagu waraacsiyin arrintaas arrinta gobolladaanna waxay u taalla masiirkeeda ummadda degan iyo salaadiinta iyo mansabka loo noqonayo iyo siyaasiyiintooda
inteenana
waxaan aaminsanahay sida aan ka arkay howlka maanta iyo shacabweynaha magaalada baydhabada
waata maxamed saaqo hadalka sina maxamed maadaama kulankan markii hore sida muuqata dowladda soomaaliyeed ay aada u taageeraysay oo dowladdu ay rabtay haddana ay dowladdu iyadu ay sheegtay in bal kulankaasi la hakiyo ma ku muuqdaa in arrintan ay sii daba dheeraynayso hanaankii maamulka lagu sameyn lahaa koonfur galbeed soomaaliya ama saddex ha ahaado ama lix ha ahaadee
maya ima muuqato in yacni sidaa u dhici doonto dowladda waxay ku tireen wax badan oo meesha ku jira in laisweydiiyaa mudan dad iyaga ka karaaban badan kuwii siyaasiyiin kaga badan ayaa ka maqan shirka marka dad yaloo ergaa oo meelo laga keenay inta yacni wax boobsiya nin dana gaara wato in yidhaahdo inay dhahaan wax ma hakinayna iyo taas kulley waxay ila muuqataa inaysan rabin yacni maamul loo danyaha inay dhistaan waxaana u sheegaya saaxiibkii cabdiqaadir hadday sida ay kusii socdaan mise dowladda ama hadaladeedii ay kasii hadaladee ay kasoo yiri dowladda ay diidaanna inaysan wax miladlale aysan kasoo bixi doonin jirkooda
cabdiqaadir maadaama
ay rabaan wax loo midaysan yahay waxaan leeyahay dowladda amarkeeda qaata dhowr beri waxayna ka dhibaysa male dadba dhowr sano meel fadhiyey marka wax loo dhan yahay si loo dhisto oo ummadda loo u siman yihiin dadka yacni talada idinla leh marka waxaan iraa saaxiibkay iska suga alahaas waxba ma baahay waxun bay samaynaysaa maana ilamaha inay wax lalaynayso kolley
cabdulqaadir ma ku muuqataa in maadaama lan yiri wax hakiya in halkaasi ay ku jirto bal in wax la hagaajiyo oo meelaha ay wax ka qaldan yihiin meelaha ismaandhaafka uu ka jiro la rabo in la helo bal fursad taas lagu soxo oo dowladdii dhexena ay tahay in amarkeedii loo hogaansamo taasi ma ku muuqata cabdulqaadir
caasho haddii ay dowladda dhexe wax hagaajinayso ama masiirka ummaddan ay isku keenayso maxaa xal loo arkay in shirka la joojiyo oo shirka dib loo dhigo xal ma ahan dowladda waxay qorshaysay shirka inta aana la furin in shirka inta aan la furin dadkan lala hadlo oo lagu soo celiyo nidaamka saddexda lagu laisku wada yimaado waad ogeed caasha guddoomiyaha baarlamaanka yimid nimankan lixda shir la furay la hadlay markii laga quustay arrintii dowladda iyo qorsheheeda ay kasoo horjeesteen kadibaa shirkan la furay. Shirkan ma ahayn arrin luuq mugdiya lagu furay iyo qol gooniya lagu furay. Markii ayaka loo tagay masiirka ummadda lagala hadlay ee wax laga dhaadhicin waayo shirkan la furay. Maanta maxaa keenayo nimankii shir lala hadlay ee dowladda markii kasoo quusatay ee shirkan furtay in haddana loo yiraahdo shirka loo joojiyo? Waxaan isleeyahay arrintaas xoogaa meel iska qabsan la'dahay. Annaga haddii aan nahay dadkii iyo shacabkii u dhashay goboladan ee shirkaas intaasoo maalmood u fadhiye, intaasoo bilood u fadhiye, uma hakaneyno qolo gooni ah iyo shakhsiyaad dana gooni ah wato masiirka iyo nabadgelyada iyo horumarka shacabkana dadkiisa ka tashanayo. Caasha, waana u fadhiyeen dadkaas inay ka tashtaan. Marka waxaan ka codsanayaa dowladda dhexe iyo madaxdeeda in ay nagu taageeraan sidii shalay ay noogu taageereen, in aysan annaga nagu niyad jabinin hawshii aan ku jirno iyo hoobka iyo rajada aan lahayn.
Saaxiibka Cabdiqaadir, waxaan dhihi lahaa anaga ahalma aan ka qaato algeeda bilqaday maalin kuma darin weydo. Marka insha allah waxaan dhihi lahaa saddexda gobol ay u rartay waxay rartay yani wax loo dhanyahay inay dhisto sida ay u furtay runtii soo waaye dadkii la rabay inay kasoo qayb galaan mase yani hormuud ka noqdaan ay wax ka wadaanna meesha kama muuqato. Marka sababaha loo yiri yani shirka hakiya waa sida marka ha u garto saaxiibkii Cabdiqaadir yani inay meesha wax dhaliya ku jirin, laakiin dadkii la rabay oo mudnaa ugaasiintii salaadiintii dibadda ka joogto shacabka in laga dhaadhiciyo ugaasiintii la keena la wada hadlo kadib wax loo dhayaa la furo. Laakiin yani in laiska yiraahdo madaxweynaha furay shambari gudaheeda madaxweyne ka dooranayna kolley saddexdii hore waa la ogaa ninka keenay oo watay shirkaas keliyu ah, haddana kan sidii waaye islaasigii wato yani dadkii kale lagu talgalay inaan kasoo qayb galaan weli ma imaanin. Sidaa daraaddeed ayay dowladda xal u aragtay in dib loo dhigo. Marka waxaan kula talin lahaa dowladda taladeeda ha qaateen, haddii kale waxay ogaanayaan sidii bakiin shirkii hore bakiin dhici soo jiray inay noqon doonto oo aysan laban doonin dowlad yani loo leeyahay kamiraysan tahay oo marraba la ogeen.
xubinta dooda gaaban ee maantana dhegaystayaal, intaas haynu joogto.
aad iyo aad ba u mahadsantahay caashe ibraahim maadan caashacuud oo inala socodsiinaysa barnaamijka. haatanna xubintii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. madaxweynaha maraykanka Barack Obama ayaa ka qayb gelaya shir hadda ka socda magaalada Beijing ee dalka Shiinaha. shirkan ayaa waxaa ka qayb gelaya urur ay samaysteen dalalka ku bahobay badweynta deggan ama Pacific-ga. haddaba goortii iyo ujeedada ururkan la aasaasay ayaa waxaa ka hadlaya Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ah sarkaal ka tirsan waxbarashada gobolka Ohio ee dalka Maraykanka.
Maxamedow, ururkan la yiraahdo APEC, afka Ingiriisiga lagu yaqaano Asia Pacific Economic Corporation, waa urur isbahaysi dhaqaale oo ay samaysteen wadamada badweynta Pacific Ocean-ka ama baddan weyn ee Pacific-ga ah ee wadamada dariska la ah, oo ayna ku bahoobeen ilaa iyo 21 dowladood. Ujeedadiisu wuxuu yahay in ay iska maaragtay kaashadaan arrimaha dhaqaalaha. Waxaana la aasaastay sanadkii 1989. Wuxuuna maaragtay ururku isku dayaa in maaragtay xiriirka dhaqaale ee ka dhexeeya dowladahaas ay maaragtay fududeeyaan oo ay samaystaan maaragtay dhaqaale isweydaarsan oo balanced ah. marka waxay samaystaan kulamo joogto ah oo ay ku qabtaan meelo badan. sanadkana waxaa lagu qabtay dalka Shiinaha.
sida aynu soo sheegnay, waxa ururka ku bahoobay dalalka kulaalo badweynta Pacific-ga waa kuwee haddaba dalalka ugu cadcadi?
Maxamedow, sida ka warqabto madaxweyne Barack Obama ayaa kamid ah dadka hadda shirka ka qayb galay, oo Maraykanka ayaa kamid ah xubinka ah ururkaas loo yaqaano APEC. Wadamada kaloo qarbiga waxaa kamid ah wadankan kaloo dariskeena oo la yirahdo Canada, Mexico ayaa kamid ah. Dhanka kale, badda dhinaceeda kale waxaa kamid ah dowladaha ay kamid yihiin Ruushka, Shiinaha, Japan, iyo wadamo kale oo ay ka mid yihiin Indonesia, Malaysia iyo maaragtay wadamo noocaas oo kale ah. Marka waa urur weyne maaragtay dhaqaale oo ay isku kaashadeen wadamadan Pacific degan, runtiina ay maaragtay siyaasadda ka marnayeen oo maaragtay dowladda Shiinaha iyo dowladda Maraykanku ay runtii isku garbinayaan arrimaha kobcinta dhaqaalaha.
Dalalka kale iyaguna xubnaha ka ururkani waa dalalka Australia iyo New Zealand oo dalka Maraykanka xulufa la'ah. Waxaa sida aynu soo sheegnay iyaguna xubna ka dalalka Ruushka iyo Shiinaha oo aan Maraykanka si wanaagsan ula jaan qaadin. Sidee ayuu hadaba ururku u maraya habsimi u socodka howlaha xubnihiisa?
Waa waajibta Maxamedow in aan xiriirku mar walba uusan ahayn sidii loo baahnaa. For example, Shiinaha iyo Maraykanku isku si uma wada arkaan arrimaha siyaasadda, gaar ahaan siyaasadda dhaqaala ee xiriirkooda. Waxaa ka mid ah maanta in maaragtay President Putin oo dalka Ruushka iyo Madaxweyne Obama ay isdhaafsadeen oo keliya halo. Dabcan ay ka muuqatay meesha xiriirka labadaas dal inuusan fiicneyn oo runtii salka ku haya dhibaatooyinkii ka yimid dibkii ka dhacay dalka Ukraine. Marka waa wax jira in maaragtay wadamadu aysan xiriir siyaasadeed oo saa u fog qaarkood aysan lahayn, haddana waxay isku dayaan in maaragtay xiriirka dhaqaalaha ay adkeeyaan ama uu fududeeyo in xiriirka siyaasadda uu fududeeyo maaragtay kan dhaqaalaha. Waxaan tusaale soo qaadan karnaa, Maraykanku wuxuu aada u xiiseynayaa hadda xiriir gaara oo ay yeeshaan madaxweyne Obama iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Oo runtii muddo aada u badan ay labadooda qaar ay u wada kulmi doonaan si ay isu bartaan oo ay xiriir wanaagsan u yeeshaan oo ay keento in xiriirka siyaasadeed ee ka dhexeeya Shiinaha iyo Maraykanku u hagaago.
Madaxweynaha Maraykanku shirkan ka socda dalka Shiinaha uma tegin oo keliya inuu horumariyo danaha dhaqaalaha ee Maraykanka, waxaa sidoo kale uu goobta shirka u joogaa sidii uu dowladda Shiinaha ugala hadli lahaa in la wanaajiyo xaaladda ay ku shaqeeyaan xogsitada Shiinuhu. Dalka Shiinaha ayaa lagu eedeeyaa in gunooyin wanaagsan iyo xaalad wanaagsan oo lagu shaqeyn karo uuna siinin shaqaalaha warshadihiisa, taas oo hoos u dhigaysa kharashkii dalka ka bixi lahaa korna u qaadaysa guud ahaan dhaqaalaha dalka.
Dabcan Maraykanku wuxuu aada u xiiseynayaa in waddanka Shiinaha oo kale, kaasoo hadda ku haya maaragtay tartan aada u xoog badan xagga dhaqaalaha ku haya wadamada qarbiga, in maaragtay arrimaha human rights-ka aada maaragtay looga farageliyo Shiinaha. Human rights-kaas oo kamid ah maaragtay shaqaalaha Shiineedka ah in la siiyo nolol fiican, dhaqaale fiican, si ay ula tartamaan wadamada qarbiga ah oo shaqaalahooda aada loo kobciyo oo maaragtay waxyaabahan aan uqaano wage-ka mushaaraadka iyo retirement-ka maaragtay la siiyo iyo dhaqaalaha kale ku baxa ay warshadaha iyo kamaniyada ay dhaqaalo badan ku bixiyaan, si loo helo markaasi in Shiinuhu uusan noqonin waddan wax soo saarkiisu aada u fudud yahay oo keena waxa loo yaqaano trade imbalance oo keeni kara maaragtay in wadamadu aysan xiriir fiican yeelan. Marka Maraykanku wuxuu aada iyo aada isugu dayayaa in Shiinaha uu ku bushkareeyo inuu kobciyo arrimaha human rights-ka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta ku soo qaadanay shirka xubnaha ururka APEC oo ka socda magaalada Beijing ee dalka Shiinaha. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere oo barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka inala socodsiiniyey. Haatanna intaynaan u gudbin dhinaca heesaha, dabacsan Balsaare Ciidle iyo qodobadii warka caalamka doorkoona.
Mahadsanid. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa sheegay in khilaafka siyaasadeed ee hadda ka jira dalku inuu u baahan yahay in lagu xaliyo wadaxaajood iyo isqancin. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu tilmaamay in khilaafka siyaasadeed noocan uu dalka u horseedi karo in aan si wanaagsan loo xaqiijin higsigii 2016 ee la doonayo in dalka ay ka dhacdo doorasho ay ka qayb qaataan dhammaanba shacabka Soomaaliyeed. Hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa imanaya iyada oo maanta buuq uu ka dhashay kulan baarlamaanku ay yeesheen oo ka dhacay magaalada Muqdisho oo lagaga doodi lahaa mooshin ka dhana ra-iisul wasaaraha oo baarlamaanka la horgeeyey. gasta kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay ka walaacsan yihiin khilaafka madaxda sare ee dawladda u dhaxeeya waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku sheegeen in aanay dani ugu jirin shacabka Soomaaliyeed in kalsoonida laga laabto xukuumadda haatan jirta iyadoo dhanka kalena ay xustay in dhammaan ba khilaafyadaasi ay dib u dhac ku keeni karaan heshiiskii 2016 la hiigsanayay Mareykanka iyo Shiinaha ayaa horumar hordhac ah waxay ka gaareen in loo ballaariyo wada hadalada ururka ganacsiga caalamiga ah ee adduunka heshiis meesha ka saaraya soo saarista waxyaabaha ay tiknoolajiyadoodu aadka u sarreyso
mahadsanid sahra bal dhinacii haatanna heesaha dabacsan aynu ku nasanno waa BK iyo heesta Muna
ملعي كانت هاي العتيبي هنقوهي عند الله ما أمانو عيبلو مهيسي ملعي كانت هاي العتيبي هنقوهي حرمكو لعيديو عرفيه Alla da timi Issei kuba barbar tayo Waliged waliged maasi Amuna muna imuna Haram ko La'idiyo Arrafay Alla da timi Issei kuba barbar tayo Waligeed waligeed maasi Muna 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 Hadal mabaal aliso Badku ka maanooda Arrab keedu keedu wano Hadal mabaal aliso Badku ka maanooda Arrab keedu keedu wano عيب لغو ما حلي كرو عدرب تاليات هاي إسات شرفت ليرت هاي عورت دور سن بات هاي مونا 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 عيب لغو ما حلي كرو عدرب تاليات هاي Issaad sharafta leertahay Urad dawrsan baatahay Muna 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 dul kaire fila aire ya don alatina awski tintay awadaran tafidki dul kaire fila aire ya don alatina awski tintay haram ko laidiyo
waxaa ka dhigaystay heestaasina idaacaddi fiidnimayay u dambeysay waa sahre ciidla nuur iyo harun macruuf oo idinkaga tagaya sida ay nabadgelyo qorrun waxaad maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga waa u diyaar yihiin maxamed sandheere iyo falastiin iimaan
haramko laidiyo arafay arlada timi Issei kuba barbar tayo Waliged waliged maasi Muna muna Hadal mabaal aliso Badku ka maanooda Arrab keedu keedu wano Hadal mabaal aliso Badku ka maanooda
This program has come to you from the Voice of America, Washington.